7.
La microfon Alexandru Efțode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Calea ferată moldoveană are un nou director după două luni de interimat. Ministerul Muncii construiește împreună cu un donator case comunitare pentru copiii cu nevoi speciale.
Ne stăruim să-i implicăm în toate activitățile. A Andrei e mai mult pe la bucătărie, Victor, avem iepuri și strânge iarbă.
O privire optimistă și una pesimistă asupra Republicii Moldova înainte de ziua independenței. Mai ascultați rubrica săptămânală Cui este frică de NATO, astăzi despre rolul ei foarte limitat în conflictele înghețate. Începem cu buletinul de știri. Vicepremierul moldovean pentru economie, Valeriu Lază, a semnat astăzi cu trei companii românești contractul de construcție a porțiunii moldovene din gazoductul Iași-Ungheni, prin care Republica Moldova va putea importa gaze din România. Gazoductul de 26,5 milioane de euro, finanțat parțial de Uniunea Europeană, va avea o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Șantierul va fi deschis la 27 august de premierii moldovean și român Iurie Leancă și Victor Ponta, împreună cu Günther Oettinger, comisarul european pentru energie, iar lucrările de construcție ar urma să dureze 17 luni. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat Europei Libere că omul de afaceri Andrei Domoșcan a fost selectat astăzi să devină noul director al Căii Ferate, una din cele mai mari întreprinderi de stat. Viceministrul Vladimir Cebotari a precizat că ordinul de numire a fost emis deja. Presa moldoveană a scris săptămâna aceasta că Domoșcan a lucrat din 2005 până anul trecut pentru controversata companie transnistreană Șerif, unde a deținut și funcția de director general adjunct. Autoritățile de la Kiev au spus astăzi că au primit asigurări din partea Moscovei că renunță la controlele suplimentare în vamă ale importurilor din Ucraina după o săptămână de tensiuni și blocaje. Declarația a fost făcută de un purtător de cuvânt al Ministerului Ucrainean al Veniturilor și Impozitelor, dar Serviciul Federal al Vămilor din Rusia nu a comentat-o. Rusia a spus de multe ori că dorește intrarea Ucrainei într-o Uniune Vamală Estică și se împotrivește unui acord de liber schimb pe care Ucraina speră să-l semneze cu Uniunea Europeană în luna noiembrie. Ziarul The Guardian din Marea Britanie a anunțat că a fost obligat de autoritățile britanice să distrugă informațiile obținute de la fostul colaborator al serviciilor speciale americane, Edward Snowden. Editorul Alan Rusbridger scrie în ediția de marți a ziarului că mai multe hard disk-uri de la Snowden au fost distruse în redacție în prezența a doi angajați de la o firmă britanică de securitate. Edward Snowden s-a refugiat în Rusia după ce a dezvăluit amplele operațiuni de supraveghere a comunicațiilor pe internet și telefonie mobilă desfășurate de Agenția Națională de Securitate din Statele Unite. Un tribunal din Pakistan l-a pus sub acuzare pe fostul conducător militar pakistanez Pervez Musharraf în legătură cu asasinarea fostei șefe a guvernului Benazir Bhutto în 2007. Tribunalul din Rawalpindi a formulat trei capete de acuzare, între care crimă și conspirație la crimă. Musharraf a declarat că este nevinovat. La 6 august, același tribunal a fost obligat să amâne punerea sub acuzare a lui Musharraf din cauza că era mult prea periculos ca acesta să participe la audieri din cauza amenințărilor cu moartea lansate la adresa sa. Principalul lider al Frăției Musulmane din Egipt, Mohamed Badie, a fost arestat azi dimineață la Cairo. Badie, în vârstă de 70 de ani, a fost pus sub acuzare în luna iulie împreună cu alți colegi de partid pentru incitare la violență. Este ultima dintr-o serie de măsuri împotriva acestei formațiuni politice a președintelui Mohamed Morsi, înlăturat de la putere de armată la 3 iulie. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministerul Transporturilor a anunțat astăzi că l-a numit pe omul de afaceri Andrei Domoșcan în funcția de director la una dintre cele mai mari întreprinderi de stat, Calea Ferată a Moldovei. Fostul ei șef, Vitalie Strună, cunoscut pentru modernizarea trenurilor moldovene la uzina românească, a fost demis cu două luni în urmă după eliminarea de la guvernare a liberalilor lui Mihai Ghimpu, care controlau transporturile. transporturile. Despre proaspătul director al căii ferate, presa a scris că a lucrat pentru controversata companie transnistreană Șerif. Dar autoritățile moldovene spun că nu știu nimic despre asta, după cum vom auzi din relatarea Alei Ceapai.
Viceministrul transporturilor Vladimir Cebotari a declarat pentru Europa Liberă că ministerul a acceptat propunerea Consiliului de Administrare a întreprinderii Calea Ferată de a-l numi în funcția de director al întreprinderii pe Andrei Domașcan. Presa moldovenească a scris că Andrei Domașcan în perioada 2005-2012 a făcut parte din conducerea unor întreprinderi din cadrul grupului Șerif din regiunea transnistriană, ocupând și funcția de director general adjunct al acestui gigant. Viceministrul Vladimir Cebotari nu a putut să ne confirme aceste detalii.
Nu știu dacă făcea parte din grupul Șerif de la Traspo. Știm că dumneavoastră are studii tehnice, superioare, experiență bogată în mai multe poziții de administrare în diferite companii. Ultima activitate de muncă era chiar aici în Chișinău, la alte companii private. Dumneavoastră a prezentat cea mai clară viziune referitor la ceea ce se întâmplă în Calea Ferată și măsurile care urmează să fie întreprinse. Din câte noi am văzut, dumneavoastră a posedat situația pe interior a căilor ferate.
La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general al întreprinderii au participat alte două candidaturi, Vasile Pogor, șeful gării Bălți Slobozia, și Natalia Lipskaya, expertă în domeniul transportului și logisticii. Citată de Comersant MD, Natalia Lipskaya a declarat că va contesta în instanță felul în care s-a desfășurat concursul, la părerea sa cu multe încălcări de procedură. Viceministrul Cebotari spune că nu ar deține asemenea informații despre încălcări în desfășurarea concursului. Dar care este sarcina prioritară a viitorului director? Ducerea până la bun sfârșit a restructurării întreprinderii Calea Ferată, despre care se vorbește de mai mulți ani, spune viceministrul Cebotari.
În primul rând este vorba despre o reorganizarea tuturor activităților căilor ferate, pornind de la organigramă, terminând cu procesele tehnologice care sunt astăzi, divizate pe cele trei tipuri de activități despre care se tot vorbește din 2007, dar care în realitate încă nu au fost până astăzi divizate.
Actualul director interimar al întreprinderii, Serghei Tomșa, spune că situația la Calea Ferată este una dezastruoasă, iar noul director va trebui să depună eforturi considerabile pentru a o menține pe linia de plutire cel puțin.
Problemele sunt acele care au fost. Este uzura ce sunt de suprastructură, este uzură sporită a vagoanelor de pasageri, vagoanelor marfare, locomotivelor de tracțiune și de manevră, adică la tot ce ține de organizarea lucrului la Calea Ferată.
Funcția de director al întreprinderii Calea Ferată a devenit vacantă la 20 iunie, după ce noul ministrul al transporturilor, Vasile Botnar, l-a demis pe fostul manager al întreprinderii, Vitalie Strună, despre care se spune că ar fi direcționat comanda modernizării a 4 locomotive de tip diesel către o companie românească la care Strună activase anterior. Din Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul încearcă de mulți ani să schimbe vechiul sistem sovietic de case de copii. Reîntoarcerea lor în familiile biologice, adopția sau plasarea în case de tip familial sunt soluțiile clasice practicate și în Republica Moldova, dar ele nu rezolvă chestiunea tinerilor cu nevoi speciale. Pentru aceștia, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei construiește de un an și jumătate, împreună cu un donator străin, case comunitare. Tamara Grejdeanu a vizitat împreună cu mai mulți jurnaliști o asemenea instituție la Ioloveni și relatează.
După ce au trăit mai bine de 12 ani la casa internat din Orhei, 6 băieți cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, care au nevoie de îngrijire permanentă, dar nu au putut fi reintegrați în familia biologică, au ajuns la casa comunitară Hanska din Ioloveni. Casa tinerilor este la fel ca oricare alta din peisajul localității. Băieții au grijă de florile din grădină, cresc iepuri și prepelițe. Stăpâna casei, medic-kinetoterapeut Natalia Burlacu, spune că la orfelinat copiii au pierdut contactul cu oamenii și viața cotidiană. De aceea, la Casa Nouă, ei încearcă să creeze un mediu cât mai aproape de cel familial. Aici, cu ajutorul specialiștilor, tinerii sunt ajutați să facă față dizabilității și nu se abat de la programul zilnic, care include diferite exerciții.
Ridică mâinile sus, așa, bravo! În primul rând, mișcările sunt limitate. Lucrăm să aibă abilitate pentru a apuca cana, curăță cartoful,
Ardeiul. Ne stăruim să îi implicăm în toate activitățile. A, Andrei mai mult pe la bucătărie, Victor, avem iepuri și strânge iarbă, fiindcă când au venit de la Corhei, absolut nu cunoșteau de unde vin pastele făinoase.
De când locuiesc sub acoperișul casei comunitare, băieții care au dizabilități mentale pot să-și exprime emoțiile și să se orienteze de sine stătător, spune Maria Josu, care este psihopedagog. Ea povestește că unul dintre ei, Sergiu, a învățat să recite poezii și dacă mai înainte vorbea doar cu cei care îi erau simpatici, acum intră în dialog cu oricine. Totodată, zilnic, copiii fac lecții de matematică și învață să citească.
Noi am început aproape de la zero. Să învățăm cifre, litere, număratul, calculatul, tot. Și încă mai lucrăm la aceasta.
Când am ajuns, doi dintre băieți se jucau cu copiii din Mahala. Specialiștii de acolo spun că acesta a fost un prim succes în calea integrării, întrucât tinerii învață să fie parte a comunității. Parascovia Munteanu de la Keystone Moldova, organizație care sprijină incluziunea socială a persoanelor cu nevoi speciale, spune că tinerii se dezvoltă mai ales pentru că aici au parte de un plan de îngrijire adaptat la necesitățile fiecăruia.
Lucrătorii sociali, directorul, sunt învățați cum să acorde serviciu individualizat, pentru că nu toți iubesc să facă același lucru, nu toți pot să facă aceeași activitate. Nu întâmplător sunt acelii margelușii și fac brățări, nu de asta că trebuie să facem brățări, dar din considerent pentru a dezvolta motricitatea, pentru a putea să ducă singur lingura, să poată apuca.
Casa comunitară este serviciul social care urmărește, printre altele, apropierea copiilor de familie. Chiar dacă unii copii sunt vizitați de cei apropiați, deocamdată revenirea în familie nu este posibilă, crede Parascovia Munteanu. Din 2007, de când a început reforma de dezinstituționalizare, peste 11 case de copii au fost închise și mai mult de 800 de copii s-au întors în familii sau în case de tip familial. Viceministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ruxanda Glavan, crede că, înainte de a fi scoși din internat, autoritățile trebuie să aibă siguranța că tinerii vor avea îngrijirea necesară.
Procesul va dura. El nu se va finaliza nici într-un an, nici în doi, pentru că sunt multe persoane instituționalizate. Este foarte important să o facem cât se poate de eficient. Să identificăm locul, să identificăm grupul de persoane care vor fi dezinstituționalizate, să pregătim terenul.
Serviciul social, Casa Comunitară, funcționează în trei localități, Ialoveni, Soroca și Orhei. Reprezentanții Keystone Moldova, organizația care acoperă 40% din costurile de întreținere a casei și a tinerilor, spun că în luna octombrie ar putea fi deschise încă 3 astfel de case, după care în decembrie altele 3. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii vă propunem între altele două interviuri, unul optimist despre așteptatele festivități de Ziua Independenței și altul pesimist despre motivele unei vedete mediatice de a părăsi Republica Moldova. Veți mai putea asculta rubrica săptămânală Cui îi este frică de NATO. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, veți putea afla, între altele, cum încearcă Academia Națională de Șah să refacă o comunitate a șahului pe ambele maluri ale Nistrului. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org. Viceprim-ministra Tatiana Potâng conduce un comitet de organizare a manifestărilor de Ziua Independenței. Vasile Botnaru a întrebat-o într-un interviu cum ar dori să arate atmosfera festivă de peste o săptămână.
Se dorește ca de 27 august să avem sentimentul de mândrie pentru ceea ce s-a realizat mult, puțin, dar să avem capacitatea să recunoaștem, să vedem din tot ce este cenușiu și binele și ceea ce este luminos și să ne pătrundem de sentimentul de încredere că suntem capabili noi, moldovenii din Republica Moldova, românii din Republica Moldova și ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova să facem lucruri frumoase, demne de apreciat.
Cu bani puțini se poate face asta?
Și cu bani puțini se poate face. Este important să avem, repet, capacitatea să învățăm, să ne bucurăm și să putem să apreciem ceea ce am făcut. inclusiv cu atâta cât ne permite bugetul. Până la urmă, pentru a-ți pune un tricolor la mână nu este nevoie, sau la rever nu este nevoie de foarte mulți bani, este nevoie de un sentiment de solidaritate și apartenență la statul din care faci parte.
Doamna Potâng, chiar ieri s-a publicat, sau astăzi este deja tirajată, lista de vârfuri laureații Premiului Național. A fost greu să-i alegeți pe laureați?
A fost interesant să-i alegem. Au fost mai mulți candidați la cultură și la știință, mai multe dosare, respectiv acolo a fost bătălia cea mare. Până la urmă s-a făcut votarea dintr-un singur tur, ceea ce vorbește totuși despre o anume claritate în ierarhizarea aceasta a valorilor, cel puțin în cadrul comisiei. Și am sentimentul datoriei împlinite și al corectitudinii deciziilor.
Revenind la programul de festivități, de multe ori, după diverse sărbători, erau nemulțumiți oamenii că e prea multă beție, e prea multă componentă festivistă. Cum ați încercat să evitați guleaiul și componenta asta, dacă ați încercat?
Am încercat prin a conceptualiza altfel sărbătoarea. Vrem să mergem pe o undă folclorică anul acesta și pentru prima dată vrem să relaționăm mai mult cu oamenii din raioane. Organizăm parada portului popular într-o manieră, iarăși, populară, rustică, ca să aibă astfel posibilitatea să se vadă și să vadă și cei din sate și cei din localitățile Republicii Moldova cum este acest eveniment la Chișinău. În plus, încercăm să evităm activități din astea, însă mai puțin comerciale, cum ar fi desfășurarea de iarmaroace, focusându-ne pe ceea ce ține de spiritualitate, de valori eterne, ca să spun așa. Și concertul este unul mai special, pornind de la mesajul Sfântă-ni casa și de aici încolo.
Adică sugestia o căutați totuși la hramurile sătești și la petrecerile străbune. Ați invitat în mod special niște musafiri sau ușa e deschisă pentru toată lumea?
Da, ușa este deschisă pentru toată lumea, dar oricum sperăm că va participa la momentul depunerii de flori și premierul Victor Ponta, care va fi atunci în vizită oficială la Chișinău, și comisarul pentru energie, domnul Oettinger, după care se va deplasa delegația oficială la Ungheni pentru cel de-al doilea eveniment, lansarea gazoductului Iași-Ungheni.
Viceprim-ministra Tatiana Potâng conduce un comitet de organizare a manifestărilor de ziua independenței, a fost intervievată de Vasile Botnaru. O cunoscută producătoare media, manageră și autoare, Nata Albot, are în aceste zile o dispoziție cu totul diferită. Într-un interviu cu Diana Răileanu, ea a spus că a decis să plece în Canada și să părăsească Republica Moldova pentru că a pierdut speranța în asanarea societății și clasei politice.
Recunosc foarte sincer și am mai spus-o asta la mai multă lume, ceea ce s-a întâmplat în decembrie la Pădurea Domnească. Pentru mine a fost unul dintre semnalele că lucrurile aici de grabă nu se vor schimba spre bine. Și când am văzut cum s-a mușamalizat totul și cum au zburat niște capete și altele au rămas pe loc, eu mi-am zis că eu totuși aș vrea să încerc să-mi dau o șansă pentru o altă țară, una mai bună, mai calitativă, și asta am făcut. Eu sunt un om care am activat în domeniul informației și inevitabil spre mine curgeau fluxuri enorme de tot felul de știri, inclusiv de unele care așa și nu apăreau pe post. Și când am văzut cât de abil în țara asta porcăriile se fac în ochii oamenilor și oamenii absolut nu au nici demnitate, nici onoare să iasă în stradă, să protesteze, asta mă face să înțeleg că nu suntem oamenii cu picioarele bine puse pe pământ și cu dorința neapărată de schimbare. Noi vrem totul să se schimbe de la sine sau să schimbe alții, dar nu vrem absolut deloc să fim activi în aceste schimbări noi înșine.
Doamna Albo, dar cum ați răspunde unui eventual reproș? Precum că ați ales, de exemplu, să plecați și să nu faceți față greutăților de aici, din țară, așa cum o fac mulți moldoveni zi de zi.
Exact cu asta m-am ocupat până acum. Eu pur și simplu am încercat să-mi trăiesc calitativ viața mea oriunde m-aș afla. Lucru pe care îl voi face în continuare. Mi-am promis un lucru. Din momentul în care eu schimb țara, eu nu mai am niciun drept să judec această țară. Aflându-mă aici, plătind aici impozite, văzând toate nemerniciile care se fac, eu aveam dreptul să deschid gura și să mă revolt. Dar am înfruntat, de rând cu toți ceilalți, aceleași greutăți. Doar că eu cred că a venit timpul de mai schimbat pagina.
O întrebare pe care ați ridicat-o pe blog. De ce oare cei de la Agenția Turismului nu s-ar apuca să includă în programul lor de acțiuni de promovare a țării evenimente precum Gustar, Etnojazz, Mai Dulce, Bostaniada, Ia Mania sau Yard Sale? Între timp ați reușit să găsiți un răspuns?
Răspunsul nu l-am găsit și asta mă întristează foarte, foarte mult. Atâta timp cât reprezentanții statului nu sunt capabili, din mai multe motive, de sărăcie, de lipsă de inspirație, de lipsa unei echipe bune, să genereze evenimente care să promoveze brandul și imaginea Moldovei și să atragă turiști încoace. Eu, dacă aș veni în locul lor, primul lucru pe care l-aș face, aș încerca să înfiez, să adopt evenimentele existente și să le dau un statut mai important, prin susținere financiară, prin susținere cu resurse. Multe evenimente nu au loc din lipsă de resurse, elementar, cu toate că sunt atâtea idei grozave. De ce să te apuci acum să inventezi iarăși festivaluri de vin care nu prind, care sunt demodate, care sunt prăfuite, care sunt neinspirate, dacă deja există o serie de evenimente cărora să le întinzi doar o mână și să spui, băieți, noi vă vrem în lista activităților noastre. Voi ați fi de acord? Și în țara asta sunt atât de puțini profesioniști, cu adevărat profesioniști, care sunt capabili să nască idei și să le pună pe picioare.
Ce ar trebui să se schimbe în Moldova ca acești profesioniști de care vorbiți dumneavoastră să nu plece?
Eu cred că noi, în primul rând, trebuie să ne dăm seama de identitatea noastră. Ai cui suntem noi? Lângă cine vrem să fim? Dar odată și odată să hotărâm asta. O majoritate care să spună, noi suntem români, noi vorbim limba română și odată această limbă română să facă parte din Constituție și să intre în casele oamenilor. Al doilea lucru, sistemul de învățământ. Infect, sistemul de învățământ din Moldova naște diletanți, nu naște profesioniști. Ei nici măcar teoretic nu pot să aplice ceea ce scot din instituțiile în care învață. Eu cel puțin mă pronunț pentru domeniul în care am angajat oameni. Deci eu sunt îngrozită de calitatea studiilor care se fac în Moldova în domeniul jurnalismului. Oamenii se mândresc că nu cunosc limba rusă. Cum poți să te mândrești că nu cunoști o limbă dacă tu ai nevoie de ea pentru activitatea ta de zi cu zi? Tu lucrezi cu informații, ai nevoie să navighezi peste tot. Părinții trebuie să fie cu copiii lor, oriunde ar fi, pentru că următoarea noua generație a acestei țări trăiește cu bunei, cu mentalități, îmi pare rău să spun, dar un pic cam prăfuite. Ce află acești copii? Pe lângă lucrurile minunate și bune pe care le învață de la bunii, sunt o grămadă de lucruri care trebuie schimbate. Deci avem un sistem de învățământ la care trebuie de muncit. Avem nevoie de campanii sociale care să bage în capul tinerilor că studiile sunt importante pentru viitorul lor, nu pentru părinții lor. Toleranță, la capitolul toleranță avem de muncit. Salvarea monumentelor, atât de multe lucruri sunt de schimbat în țara asta.
Ați ascultat-o pe vedeta mediatică Nata Albot, intervievată de Diana Răileanu.
NATO, e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de diavol.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Spre deosebire de Uniunea Europeană, care se implică activ în negocierile Chișinăului cu Tiraspolul, NATO nu dispune de niciun mijloc de presiune asupra Rusiei pentru a o determina să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria. În trecut, situația era mult mai simplă. Rusia se angajase public să se retragă din Transnistria la conferința OSCE de la Istanbul din 1999. Acea conferință a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a fost însă doar apogeul perioadei pro-europene a deceniului Yeltsin. Fostul președinte rus căuta foarte mult favorurile Uniunii Europene. Rusia își văzuse de altfel o scurtă vreme retras dreptul de vot în OSCE din pricina campaniei militare din Cecenia. Tot așa, alte conflicte înghețate, precum cel din Abhazia, erau permanent pe agenda, așa încât promisiunea retragerii din Transnistria se impunea de la sine din partea Rusiei ca un angajament logic și pragmatic. Un alt mijloc de presiune al NATO asupra Rusiei era tratatul asupra armamentului convențional în Europa. Acel tratat, care împiedica Rusia să posede mai mult de un plafon fix de armament greu, tancuri și trupe în partea sa europeană, a fost însă denunțat de Putin în 2007. Nesemnarea tratatului a privat NATO de ultima formă de presiune asupra Rusiei. Transnistria e locul în care se desfășoară unul din așa numitele conflicte înghețate. Celelalte sunt încă două mici regiuni separatiste de pe teritoriul Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, unde sunt prezente trupe rusești, precum și regiunea Karabahului din Azerbaidjan, care e ocupată de Armenia cu sprijin rusesc. Dacă în cazul Armeniei și al Karabahului ficțiunea este că Rusia nu are nimic de zis, în schimb Abhazia și Osetia de Sud sunt independente de facto doar datorită prezenței trupelor rusești, în vreme ce Georgia e un potențial membru în NATO. Relațiile Georgiei cu NATO au rămas blocate din vara anului 2008. La summitul NATO din primăvara acelui an, ținut la București, membrii alianței au decis să-i ofere Georgiei promisiunea că va deveni membru al NATO. Gestul a nemulțumit profund Moscova, el fiind urmat la câteva luni de scurtul război din luna august 2008, când trupele rusești au intervenit în Georgia în sprijinul Republicii Separatiste Osetia de Sud. Chiar dacă ulterior forțele rusești s-au retras, Osetia de Sud rămâne independentă de facto, cum rămâne și cealaltă regiune separatistă a Georgiei, Abhazia. Nici acolo NATO nu efectuează vreo presiune în mod deschis, cu toate că Georgia rămâne potențial un viitor membru al alianței. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră din această seară este Natalia Ciuvaga, de la ziarul Economist.
Numărul de miercuri al săptămânalului Economist, citit un material amplu despre conflictul de pe piața asigurărilor, iscat după ce CNPF a decis să micșoreze costul primei de asigurare internațională auto, carte verde, pentru țările Uniunii Europene. Cele 7 societăți de asigurări moldovenești care sunt în drept să emită cartea verde nu acceptă prea multe compromisuri în ce privește reducerea tarifelor la acest produs. Ele au contestat săptămâna trecută reducerea în instanță de judecată, argumentându-și poziția prin faptul că un tarif mic va afecta piața asigurărilor și, în ultimă instanță, calitatea serviciilor prestate. La rândul său, CNPF consideră că tariful este unul real, fiind stabilit în baza calculelor actuale, asigurând astfel venituri suficiente pentru ca societățile să-și poată onora fără rezerve obligațiunile ce țin de despăgubiri. În pagina 5 al ziarului de mâine vă invităm să aflați povestea unui tânăr migrant care a revenit acasă după 5 ani și a deschis o afacere apicolă. La ora la care cei mai mulți moldoveni își fac bagajele pentru Europa, un tânăr din Șoldănești refuză, după 5 ani petrecuți în Marea Britanie, un post de conducere bine plătit ca să revină în Moldova și să se facă apicultor. În pagina 4 aflați care sunt prognozele Centrului Analitic Expert Group privind evoluția situației macroeconomice în anul curent și în 2014. După o reducere de 0,8% în anul trecut, în anul curent economia moldovenească va marca o relansare de 4,4%, dar și o stabilizare în 2014, spun analiștii. Aflați mai multe în numărul de mâine al ziarului Economist.
Cu temele ziarului Economist de mâine ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, veți putea afla, între altele, cum încearcă Academia Națională de Șah să refacă o comunitate a șahului pe ambele maluri ale Nistrului. Veți mai putea asculta un interviu cu fostul consilier guvernamental Nicu Popescu. El nu crede în puterea Rusiei de a opri integrarea europeană a Moldovei. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Înainte de a ne despărți, voi repeta câteva dintre titlurile principale. Vicepremierul moldovean pentru economie, Valeriu Lazăr, a semnat astăzi cu trei companii românești contractul de construcție a porțiunii moldovene din gazoductul Iași-Ungheni, prin care Republica Moldova va putea importa gaze din România. Un oficial al Ministerului Transporturilor a declarat Europei Libere că omul de afaceri Andrei Domoșcan, care a lucrat pentru Șerif la Tiraspol, a fost selectat astăzi să devină noul director al căii ferate. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.